Tarte batez Iruñerria utziko dugu eta gure inguruko herri batek bizi duen egoeraren berri emanen dizuegu. Bakaikura goaz, bertan otsailaren 28tik ez dago dendarik eta utxune hori laister beteko du Bakaikuarrok izeneko kooperatibak. Lander Urritza kidea da eta sustatzaileetako bat. Kaixo, egunon, Lander.
Bai, egunon.
Okerez banaiz dena, iazko urrian hasi zen, Kontxi Etxeberriak erabaki zuenean, ba, erretiroagatik, bertako den daiztea, ez da?
Bai, bai, sorpresa zarrapatu gintuen, baina bai, horrela izan zen, eta, bueno, herriaren txat kriston kolpe izan zen, bai.
Izan ere, ba, ezagutu dezaten gure entzulek, Bakaiku herri txikia da, 330 biztanle inguru ditu gutxi gora bera, eta denda bakarra zuen, gaur egun ez du dendarik, ze garrantzia du horrelako herri batentzat ba denda bat edukitzeak?
Ba garrantzia oso handia. Bakaiku gero eta zaharrago ere bada eta jende helduak ba herrian egiten ditu erosketak eta oso garrantzitsua da beraientzat hor edukitzea dena eta ezartzeak otsa ba altxasura edo etxarrira mugitzeko. Eta gero herritarrentzat oro har ere ba oso garrantzitsua da baitzatea denda bat eta hilabete hauetan ez dugun nadik denda izan ba jendea asko gogoratu da dendataz eta jende guztia irrikitan dago denda irekitzeaz. Oso garrantzitsua da herriari baita ere bizitza asko ematen dio. Hasieran incluso jendeak esaten zuen bari, ez da herria nabarizuela hilda zegoela zeatik ez zen ikusten eguneroko ba mugimendu hori, ez, denara jote jendea, erosketak egiten, ba beraien artean hitz egiten, ba bueno, ez, bizitza sozial hori ere asko faltan botatzen zuen jendeak.
Aipatu dugu iazko urrian jakinarazi zuela kontxiki txiko zuela denda, orduan udala lanean hasi zen proiektu berri bat sortzeko, ez?
Bai, gehien bat oso garrantzitsua ikusten zen, bueno, Bakaikun egin genuen plan estrategiko bat duela 5 urte edo 4, eta horren baitan badago talde bat biltzen dela eta bueno ikusitzen oso garrantzitsua zela estrategikoki herriarentzat ere denda eta zerbitzu alik eta gehiena izateaz. Orduan martxan jarri zen udala eta bueno hasi zen pizkat aztertzen hainbat aukera, sakanako garapen agentziarekin jarri zen harremanetan, garapen agentziaren bidez ezagutu genituen hainbat aukera doana dalakoa, gehien bat biziren. Alde batetik denda udalak sortu eta gero beste pertsona bati edo emprendedore bati ematea edo gero beste alde batetik herri kooperatiba bat sortzea eta herri kooperatiba hori izatea denda kudeatuko zuena. Eta bueno, batzar bat egin zen herrian, jarri ziren bi aukera horiek mai gainean eta herritarrak aho batez erabaki zuten bere gain hartzea ardura hori eta herri kooperatiba bat sortu eta horren bidez kudatzea denda hasiera batean, baina aurrerago beste dozin zerbitzu herriak beharko lukena. Eta bueno, tresna hori martxan jartzea. Eta hori egin dugu.
Hori da Bakaikuarrok kooperatiba, herri kooperatiba bate alegia, imaginatzen dut talde motor bat izanen zaretela hor lehen lerroan, ez? Nolabait esateko, baina atzean ia herri guztia dagoela irakurri dugu.
Bai, gehien bat talde motorrean 6 edo 7 lagun gaude. Gero batzar bat ere egonda horrela pixkate tartean erabaki potoloak hartzen. Baina bueno, duela hilabete bat hasi ginen bazkide kanpaina bat. Zati bueno, bitartean egin ditugu tramite pila bat eta bueno, oso nekeza da kooperatiba martxa hartzea guretzat mintzat. Eta bueno, abiatu genuen bazkide kanpaina hori, genituen gutxienez 100 bazkide lortu. Erronka bat jarri genuen gure buruari eta bana, gutxitan, aste batean baina gutxiago, 123 bazkide lortu genituen. Orduan oso pozik eta bueno, ikustea herritarrek ere babesten dutela hartutako erabakia eta hori oso garrantzitsua da guretzat eta ematen digu etorkizunerako bermea.
Okerez banaiz, bazkide mota ezberdinak ere sortu dituzu, ez, parte hartzeko?
Bai, hori da. 4 bazkide ezberdin egongo dira. Alde batetik kontsumitzailea deritzona dela, gehien bat herritarrak eta kontsumitzaile hor bertan esaten du, ez? Gero beste alde batetik zerbitzuarena, izango direla entitate juridiko, taldeak eta horrela eta baita ere ekoizleak izan daitezkeenak, ez? Kooperatibako bazkide, sartzen dira, badaude Bakaikun jubilatu elkartea, elkarte gastronomikoa, botika eta guzti horiek bazkide egin dira, zerbitzu bazkide horren bidez. Gero beste alde batetik, badago hau, hori esan dute, kolaboratzaile bazkidea, eta hori gehien bat da entitate publiko eta horrelako entzat, ez? Eta hor udala dago, sartuta, baita ere kooperatiba, bazkidea, eta gero azken bazkidea izango litzateke langilea. Eta hor ba dendako langileak izango dira bazkide.
Beraz, herria batuta martxan jartzeko denda, aipatu duzu nekeza dela kooperatiba bat sortzea, hori izan da orain arte izan duzuen lanetako bat, bestea imaginatzen dut lokala atontzea, ba berriz ere zabaldu alizateko. Nola doaz lan horiek?
Ba, lokala ja martxan dago, udalak egin ditu lan guztiak, bai lokala erosi eta baita ere txukundu, ba hori, onda berro eta 10.000 euroko aurrekontua zegoen, eta, bueno, pues hori ja egina dago. Horrein falta zego, ba, burokrazia pixka bat, ba aurrera egitea burokraziarekin pixka bat, eta hor gaude pixka bat geldirik. A ber, noiz ematen diguten...
Beraz, momentuz,
datarik
ezin dugu eman, ez? Ez dakizuen oizabalduko duzuen.
Jo, bada, guretzat izan da terriblea dena. Nik genuen urtarrian zabaldu. Ezin izan genuen. Gero, jorru da berrian, eta baina, bueno, genuen ez ere. Gero, festetarako ja, bomu bilatio esan genuen irikiko genuela. Eta hor gabiltza, bai, ba, ustaietik, ba, San Ferminak, eta oporra, garaia, eta guzti hori, pues dena atzeratzen ari da pixka bat, eta, bueno, pues nahiko genukena, baina asko zere berandoa irikiko dugu. Baina nahiko genuke iraiaren erdialdean, iraiaren amaieran izatea irekita, dira. Erantzuna azkarra balen badan Nafar gobernaren partetik, nik uste dut lortuko dugula.
Ea laden, eta behin zabaltzen duzuenean, zer eskainiko du, denda horrek, zer da topatuko duguna, baldin eta gerturatzen bagara?
Ba, gerturatzen bazarete, printzipioz, aurkituko duzuena, ba, herriko denda bat, eskainiko dituena, pues, dene, mota guztietako, ba, hori ez, ba, produktuak eta dena dalakoa, gehien bat hori. Martxan jartzeko lehen pausua izan da, pixka bat oinarritzea lehen geneukan dendan, ez? Eta, bueno, hortara joan gara, eta gainera martxan jartzeko errezagoa denez, eta, bueno, pixka bat hornitzaia eta izateko, eta, pues, bueno, asko zer errezago zen martxan jartzea, orduan lehenengo izan da hori, ba, martxan jartzea denda hori, eta hurrengo pausua izango da, ba, gure eredu propioa bilatzea, eta hori suposatzen du ba bide luze izango dela, baina hortara joan nahi dugu. Balenik eta behin den hori, eta hori.
Eta eredu propio horretan, irakurri dugunez, garrantzitsua izanen da, esate baterako hurbileko ekoizleak gerturatzea denda horretara, ez? Eta horien produktuak eskaintzea.
Bai, dudari gabe hori da gure bokazioa, eta hori hori nahi dugu, ez, hartu eman zuzen izatea ba inguruko ba produktoreekin eta ematea, pues hori, ez, ba izatea alik eta pues hori, ba inguru giroarekin eta errespetoa garri izatea, osasuntsua, produktu freskoak, kalitatezkoak, temporadakoak, ba pixka bat, ba hortik jo nahi dugu, ez, alik eta gertueneko izatea dena eta alik eta errespeta garriena ba inguru giroarekin eta inguruarekin.
Momentuz eta epe motzera aipatu duzun bezala posible bada iraia amaitu baino lehen da duzue erronka nagusia denda zabaltzea eta zerbitzua eskaintzen astea, baino elkarrizketaren hasieran Lander aipatu duzu beste kontu zerbait ere sortu daitezkela kooperatibari esker, ez dakit bestelako proiekturik edo daukazuen dagoeneko buruan.
Bai, badaukago, ba hori ez, ba energia komunitatea sortzea, ba hor ba jartzea plaka batzuk edo beste mota bateko energia sorkuntza egitea eta bueno, herritarren eta bazkideen artean zabaltzea edo zaintzaren inguruko hainbat eredu baditugu eta interesgarriak iruditzen zaizkigunak edo herrian izan dira ere ba telekomunikazioaren inguruko arazotxo batzuk herriko zonalde batzuetan. Ba bueno, gehien bat kooperatibak ematen digun gozariko honena da, pues hemendik aurrera badaukagula gure burua gobernatzeko modu bat, ez, eta gure buruari berritugun zerbitzuak emateko modu bat. Eta horretan, pues hemendik aurrera ja kooperatiba sortuta eta herria eta herritarrak aldunduta pizka bat, pues badaukago aukera, ba gure kabuz egiteko, inori itxaron gabe gure kabuz egiteko, pues berritugunak. Bai. Gainera kooperatiba ez dugu azaldu, baina igual da irabazirik gabeko kooperatiba bat. ez dira mozkinak banatzen eta balortzen den diru guztia eta bar, herrian bertan inbertutuko dugu berriro edo inguruan ere.
Bada albiste hon bat, zalantzarik gabe, bakaiku barrentzate lenik eta behin noski. Lander Urritza, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.